Dobar dan, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Željko Tomić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Od početka godine 8.000 ljudi iz Srbije tražilo azil u Švedskoj, Nemačkoj i Belgiji, kaže ministar policije Ivica Dačić. Tužilaštvo ne postupa po tuđim optužnicama dok ne proceni da li će podići sopstvenu, rekao tužilac Vukčević povodom najava iz Hrvatske da će Beogradu poslati optužnice protiv osumnjičenih za organizovanje logora u Srbiji i Hrvatskoj. Rašinjeni vladika Artemije mogao bi već sutra da bude pozvan na saslušanje na osnovu krivične prijave koje je protiv njega podnela Srpska pravoslavna crkva. Saobraćajna policija povodom dana sećanja na stradale u saobraćajnim nesrećama danas pojačano kontroliše vozače. Danas oblačno, ali toplije sa temperaturom do 19 stepeni. U narednih pola sata ćete između ostalog čuti kakva je situacija u Bosni i Hercegovini 15 godina nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma. Spoljnopolitički komentator Boško Jakšić.
Bošnjaci danas insistiraju na većoj centralizaciji, Hrvati pozivaju na dodatne podele duž etničkih linija, dok Srbi prete referendumom o odcepljenju. Bosna je danas nesumnjivo podeljena. Prema jednom Galupovom istraživanju, 4 od 10 ljudi u Bosni i Hercegovini predviđa da će se ona raspasti. Ako je to rezultat i rezime ovih 15 godina, onda je to jako tužno.
U mostu Omera Karabega tema su izvinjenja državnika za ratne zločine i koliko ona doprinose pomirenju i normalizaciji odnosa u regionu. Sagovornici su Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada, i Žarko Puhovski, profesor Filozofskog fakulteta iz Zagreba. Na pitanje koliko su ta izvinjenja iskrena, Puhovski i Popov kažu.
Mene naprosto ne zanima jesu li političari iskreni. Mene zanima da kaže ono što treba reći i da ne djeluju suprotno tomu.
Po meni bi bilo dobro da to prati ipak i ta unutrašnja potreba, to koji izriče izvinjenje, i to bi onda bio duboko i moralni gest, nešto što je uradio Willy Brandt kleknuvši u nacističkom logoru.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa. Od početka godine oko 8.000 ljudi iz Srbije tražilo je azil u Švedskoj, Nemačkoj i Belgiji, zemljama u koje odlazi najveći broj lažnih azilanata, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić. On je rekao da je uglavnom reč o Albancima s juga Srbije i Romima iz Vojvodine i da je neophodno to zaustaviti kako ne bi bila ugrožena vizna liberalizacija. Dačić je za Euroaktiv najavio da će Srbija pooštriti kontrolu na granicama i da će se sprovesti kriminalističke istrage kako bi sutvrdilo da li je bilo firmi koje su namenski organizovale putovanja lažnih azilanata.
Najveći broj takozvanih lažnih azilanata je u Švedskoj. Taj broj je negde između 5 i 6 hiljada za prvih 10 mjeseci ove godine. Taj broj u Nemačkoj je negde oko 2 hiljade za prvih 10 mjeseci, a u Belgiji je negde između 600 i 700 za prvih 10 mjeseci. I to su zemlje u kojima je najveći broj tih takozvanih lažnih azilanata.
Kaže ministar policije Ivica Dačić, a tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević rekao je da tužilaštvo ne postupa po optužnicama drugih država, komentarišući tako najave da će iz Hrvatske Beogradu biti dostavljene optužnice protiv generalmajora Aleksandra Vasiljevića i komandanta logora Stajićevo i Begijci Miroslava Živanovića. Vukčević je objasnio da prvo moraju da izvrše ocenu dokaza koji prate optužni akt i da procene da li će podići sopstvenu optužnicu.
Ne može nama biti dostavljena nikakva optužnica po kojoj mi postupamo kao prema optužnici, znači kako ni iz Haga, tako ni iz Zagreba, ni i bilo kog mesta u regionu. To je samo jedan, da kažem, inicijalni akt i mi onda vršimo ocenu dokaznog, da su uopšte dokaznog materijala koji ide uz optužnicu, a mi ćemo vidjeti o čemu se tu radi.
Rekao je Tanjugu tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević, inače Vasiljević u Hrvatskoj je sumnjičen za organizovanje logora Stajićevo, Begejci, Niš, Sremska Mitrovica i Beograd, a Živanović da je bio komandant logora Stajićevo i Begejci. Rašinjeni vladika Artemije mogao bi već sutra da bude pozvana sa slušanje na osnovu krivične prijave koju je protiv njega podnela Srpska pravoslavna crkva zbog nasilnog upada i uzurpacije imovine, saznaje Blic. Tužilaštvo trenutno proverava navode prijave i prikupi najskuplje informacije u tom predmetu. Artemiju, koji je pred dva dana lišen čina vladike i vraćen u red monaha, po svemu sudeći preti još jedna krivična prijava crkve. Kako Blic saznaje, ona će biti za malverzacije, jer je istragom otkriveno da je na značajnom broju dokumenata njegov potpis. Artemije i deo njegovih pristalica trenutno se nalaze u Kraljevu, u hotelu Royal. Komisije u Kraljevu utvrdile su da je neophodno rušenje 127 objekata od 500 pregledanih, dok je ostalima potrebna ozbiljnija sanacija. Ocena koju odrede drugostepene komisije su konačne i nema mogućnosti žalbe, objasnio je gradonačelnik Kraljeva Ljubiša Simović. U pitanju su uglavnom privatne individualne kuće. Predsjednica Skupštine Slavica Đukić-Dejanović rekla je da plate poslanika neće biti povećavane, iako su, kako kaže, upola manje nego u okolnim zemljama. Ona je objasnila da čak i da privreda krene željenim trendom i svi dobiju povećanja, dok administrativni odbor Skupštine ne izglasa takvu odluku, poslanici ne mogu primiti veće plate. Saobraćajna policija danas širom zemlje sprovodi pojačanu kontrolu povodom dana sećanja na stradale u saobraćajnim nesrećama. Kontrola se obavlja na mestima gde su se u prethodnom periodu učestalije događale saobraćajne nezgode. Policija posebnu pažnju obraća na nepoštovanje ograničenja brzine, vožnju pod dejstvom alkohola, nepropisno preticanje, korišćenje mobilnog telefona u toku vožnje. Zamjenik premijera Kosova u ostavci Hajredin Kući izjavio je da će Kosovo ući u NATO sa svojom vojskom, a ne sa bezbednosnim snagama Kosova. On je za Koha Ditore rekao da je vlada Kosova dobila obećanja međunarodnih partnera da će posle 2012. početi proces transformacije BSK u vojsku koja će se posle toga učlaniti i u NATO. A u opštini Orahovac na Kosovu u toku su vanredni izbori za gradonačelnika. Kandidate na izborima ima pet najjačih partnera. Pravo glasa ima više od 47.000 građana, a izbore nagleda 965 posmatrača. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik saopštio je da očekuje formiranje nove entitetske vlade u narednih nekoliko nedelja. Dodik je najavio da će sljedeće sedmice predložiti mandatara. Predsjedništvo glavnog odbora Crnogorske opozicione stranke Pokret za promjene isključio je iz glavnog odbora sedmoro članova, jer su se usprotivili politici stranke koju sprovode predsjednik i potpredsjednik Nebojša Medojević i Branko Radulović.
Slobodna Evropa.org.
Nakon regiona prelazimo i na vesti iz sveta. Desetoro ljudi poginulo je u dve eksplozije koje su se dogodile na istoku Indije. Veruje se da iza napada stoje maoistički pobunjenici. Bombe su bile pronađene na vreme, ali policija nije uspela da ih deaktivira. U prvoj eksploziji stradala su petorica tinejdžera i tri odrasle osobe, dok su u drugoj poginuli jedan vodeći stručnjak za eksploziv i jedan vojnik. Irska vlada danas bi trebalo da usvoji nove mere štednje koje su u centru pregovora Dublina sa Evropskom unijom i MMF-om, a o pomoći toj zemlji od više desetina milijardi evra. Do sada nijedan zvaničnik Irske nije potvrdio da će vlada prihvatiti finansijsku pomoć za spas posrnulog bankarskog sistema. Na kraju vesti iz sveta i jedna zanimljivost. Predsjednik Perua, Alan Garcia, saopštio je da je Univerzitet Yale pristao da vrati 4000 artefakata koji su preuzeti pre gotovo 100 godina od Inka. Spor oko artefakata traje već godinama, a Peru je čak podneo tužbu protiv tog američkog univerziteta. Zbirka sadrži predmete od keramike, bronze, zlata, ali i drugih plemenitih metala. Tu su i mumije, kosti i lobanje koje je univerzitet uzeo iz grada Machu Picchu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U tematskom delu emisije govorimo o Dejtonskom mirovnom sporazumu koji je potpisan na današnji dan pre 15 godina. Njime je i zvanično okončan troipogodišnji rat u Bosni i Hercegovini. Sporazum je parafiran u vojnoj bazi Wright-Patterson u gradiću Dejton u Sjedinjenim američkim državama, zbog čega je i nazvan Dejtonski, a njime je BiH podeljena na dva entiteta, Federaciju Bosne i Hercegovine i Republiku Srpsku. Potpisivanju su prethodile tri nedelje pregovora čelnika BiH, Hrvatske i Jugoslavije uz posredovanje Amerike. Potpise su, konačno, na njega stavili tadašnji predsjednici Bosne, Hrvatske i Srbije, Alija Izetbegović, Franjo Tuđman i Slobodan Milošević. 15 godina kasnije niko od potpisnika nije živ, original dokumenta je izgubljen, a političari u BiH i dalje raspravljaju o njegovoj reviziji. Očite su i podele, primećuje spoljnopolitički urednik Politike Boško Jakšić.
Nema sumnje da će sporazum iz Dejtona ostati upamćen kao jedan diplomatski projekat sa čijim dometima na ovom prostoru ne mogu da se mere ni kasni pregovori u Rambujeu, ni Kumanovski sporazum iz 99. pa ni Bečki pregovori o statusu Kosova koji su usledili kasnije. Ono što je najvažnije to je da je Dejton zaustavio krvavi etničko-građanski rat koji je odneo 200.000 života, ali ispostavlja se danas, nažalost, da je taj pregovarački dragulj u međuvremenu ozbiljno potamneo. Bosna je danas nesumnjivo podeljena, prema jednom Galupovom istraživanju, 4 od 10 ljudi u Bosni i Hercegovini predviđa da će se ona raspasti. Ako je to rezultat i rezime ovih 15 godina, onda je to jako tužno. Ispostavilo se da je koncept multietničke i multikulturne države doživeo fijasko. Bošnjaci danas insistiraju na većoj centralizaciji, Hrvati pozivaju na dodatne podele duž etničkih linija, dok Srbi prete referendumom o odcepljenju.
Ocenio je Boško Jakšić, spoljnopolitički urednik Politike. Inače, glavni autoritet u tumačenju Dejtonskog sporazuma je visoki predstavnik međunarodne zajednice. Na toj funkciji trenutno je Valentin Insko. On je povodom 15. godišnjice ocenio da su ekonomski potencijali za BiH dobri, a da je napredak moguć i na političkom polju. Ipak, dodao je, za to je potrebno malo više dobre političke volje. Povodom godišnjice sporazuma oglasila se i američka državna sekretarka Hillary Clinton, koja je lidere BiH pozvala da se posvete rešavanju ustavnih i drugih pitanja neophodnih za napredovanje njihove zemlje. Stigli smo do polovine emisije gde kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Od početka godine 8.000 ljudi iz Srbije tražilo azil u Švedskoj, Nemačkoj i Belgiji, rekao ministar policije Ivica Dačić. Tužilaštvo ne postupa po tuđim optužnicama dok ne proceni da li će podići sopstvenu, kaže tužilac Vukčević, povodom najave iz Hrvatske da će Beogradu poslati optužnice protiv osumnjičenih za organizovanje logora u Srbiji i Hrvatskoj. Rašinjeni vladika Artemije mogao bi već sutra da bude pozvan na saslušanje, a na osnovu krivične prijave koju je protiv njega podnela Srpska pravoslavna crkva. U nastavku emisije sledi Most koji priprema Omer Karabek. Tema su izvinjenja državnika za ratne zločine i koliko ona doprinose pomirenju i normalizaciji odnosa u regionu.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome koliko izvinjenja državnika za zločine koje su počinili pripadnici njihove nacije, a koja su učestala u posljednje vreme, doprinose pomirenju. Sagovornici su Žarko Puhovski, profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu, i Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada. Nedavno se predsjednik Srbije Boris Tadić izvinio za zločine počinjene u Vukovaru 1991. godine. Mnogi su to izvinjenje nazvali istorijskim, s obzirom da se na njega čeka evo već više od deceniju i po. Kako vi na to gledate, gospodine Puhovski?
To je sigurno važan trenutak, na njega se nije baš toliko dugo čekalo, jer Boris Tadić je isto tu formulaciju ili gotovo istu izrekao jedne emisiji Hrvatske televizije sa Aleksandrom Stankovićem prije otprilike 3 godine. Međutim, ono otvara jedan drugi problem. Pitanje je može li se još riječima dalje nešto učiniti ili je zapravo ova simbolička faza koja je ponavljam opet bila važna ali uvodna u sebi završena. Što bi rekao Churchill, to nije kraj, nije ni početak kraja, to je vjerojatno kraj početka, jer su i ratovi počinjali nekim simboličkim gestama i na kraju mora biti također simboličke geste, ali nakon toga za ono što bismo nazvali održivim mirom treba je nešto više.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Popov?
Mislim da je simbolički gest bilo i ranije. Ovo je naravno bio veoma značajan jer je na jednom velikom stratištu koji je simbol stradanja Hrvata i stradanja jednog grada, ali mislim da je on značajan zato što otvara daleko veću perspektivu suočavanja sa prošlošću, što je jedna od teških tema našeg regiona. Tome je pomogla i deklaracija o Srebrenici koja je usvojena pre nešto oko pola godine u parlamentu Srbije, tako da sada to na neki način prestaje da bude tabu tema. Međutim, ja ne mislim da će samo sa ova dva gesta taj proces ići lako, jer on je težak zato što zahteva i od svakog pojedinca da se suoči sa sopstvenom ulogom u onom periodu kada se to dešavalo, makar samo zato što je zaokružio ime jednog čovjeka koji je doprinio da se to desi, ili što je bio nem i gluv na patnje drugih kada se to dešavalo.
A da vas pitam, a koliko je taj gest uticao na rejting predsjednika Tadića u Srbiji?
Pa nemoj o tome što političari veoma često gledaju kako će se to dnevno politički odraziti i kako će sutra novine o tome pisati, posebno mi imamo puno žute štampe. Međutim, činjenica je da je to prošlo sa dosta velikim simpatijama uz blaža negodovanja nekih stranaka ili organizacije ili pojedinaca od kojih se to i moglo očekivati, ali generalno gledano to je u velikoj meri u javnosti Srbije pozitivno primljeno.
Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović počeo je svoj mandat izvinjenjima. Najpre se u Sarajevu izvinio za učešće Hrvatske u politici koja je 1990. pokušala da podeli Bosnu i Hercegovinu i poklonio se bošnjačkim žrtvama u Ahmićima. Onda se poklonio žrtvama u Jasenovcu, pa je nedavno uputio ispriku za zločine koji su u posljednjem ratu počinjeni nad srpskim civilima u Varivodama i u Paulinom dvoru. Gospodine Puhovski, kako javnost u Hrvatskoj reaguje na sva ova izvinjenja?
Rejting gospodina Sipovića je veoma visok, otprilike kao i njegovog prethodnika Mesića, koji je zapravo počeo s tim načinom ponašanja i kreće se između 70 i 80% podrške, što je jako visoko, i to znači da se Josipovića prihvaća. To su bile, ono što ste vi sad spomenuli, njegove najprofiliranije, najznačajnije za javnost, najpoznatije akcije zadnjih mjeseci, i on je dakle s time i kao takav prihvaćen. To ne znači da su Hrvati i Hrvatice baš prsimice se bacili u pomirbu, ali to znači da se i to smatra dopustivim iskazima visokih državnih funkcionera, pa i onda gdje se govori o takozvanim našim grijesima, odnosno našim zločinima, jer je dovoljno vremena prošlo i može se, po mojem sudu, ipak malo lakše o nekim stvarima govoriti. Najvažnije što se pritom pokazalo, upravo malo čas gospodin Popov to i spomenuo, prilikom ove recentne posjete gospodina Tadića, bilo je to koliko su slabi, koliko su marginalizirani oni koji načelno odbijaju svaku gestu koja bi vodila pomirbi, kojima nikad nije dovoljno, ništa nije dovoljno što je učinila srpska strana da se ispriča, i koji na neki način žive od toga da na takvim stvarima inzistiraju, jer ti ljudi su okupili 30-ak, 40-ak, 100-tinjak najviše prosvjednika, što pokazuje da nemaju nikakav ozbiljan utjecaj u naciji.
Gospodine Popov, kako su izvinjenja predsjednika Josipovića za zločine nad Srbima primljena u Srbiji?
Pa to je na neki način i očekivano, s obzirom da je predsjednik Josipović osvojio velike simpatije u Srbiji još u svojoj predizbornoj kampanji, kada je slao dobre signale prema Srbiji, zatim sa neformalnim susretima, prvim onim u Opati bez kravata, koji je naišao na stvarno velike simpatije javnosti u Srbiji. Tako da se on prima ovdje kao jedan čovjek koji na kraju krajeva ne nosi nikakav teret prošlosti na sebi, čiji je to deo unutrašnjeg bića i za koga se to očekivalo, znači da je prirodno da takav čovjek učini takve gestove.
Tokom posljednje decenije bilo i drugih izvinjenja. Milo Đukanović se izvinio za razaranje Dubrovnika, Stjepan Mesić se u nekoliko navrata izvinjavao za zločine koje su počinili hrvatski vojnici, a nedavno se član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović izvinio za zločine nad nevinim civilima koje je počinila armija Bosne i Hercegovine. Koliko su sva ova izvinjenja rezultat iskrenog žaljenja, a koliko politički potezi često iznuđeni od strane Europske unije? Kako je vaše mišljenje, gospodine Puhovski?
Ja ne vjerujem da je Europska unija naročito zainteresirana za to što će šaptati na uho ili javno govoriti Tadić, Josipović ili Izetbegović Tadiću i tako dalje. Mnogo važnije su neke druge stvari kod ulaska u Europsku uniju nego to. To pokazuju i odnosi unutar same Europske unije na koncu. Drugi dio pitanja mi se čini da zaslužujem komentara, ako smijem tako reći, profesorske naravi. Mene naprosto ne zanima jesu li političari iskreni. Mene zanima da kaže ono što trebaju reći i da ne djeluju suprotno tomu. Imaju li oni kod kuće slike Draže Mihajlovića, Ante Pavelića ili Hitlera, to mene uopće ne zanima. Važno je da javno kažu ono što trebaju reći. To nisu moji prijatelji od kojih bi ja očekivao da sa mnom iskreno razgovaraju. To su javni govornici koji moraju reći ono što je nužno da bi se poslijeratna normalizacija provela. A kakvi su njihovi privatni stavovi, jesu li oni promijenili te stavove u razdoblju od 10 ili 20 ili koliko godina, ovisno o njihovoj starosti, meni se čini pitanjem za eventualno njihove biografe ili za loše novinare takvih novina, odnosno medija koji se vole baviti prljavim vešom.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara koliko izvinjenja za ratne zločine doprinose pomirenju. Sagovornici su Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada, i Žarko Puhovski, profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Popo, po vama koliko je važna iskrenost u ovakvim gestovima, gestovima izvinjenja?
Po meni bi bilo dobro da to prati ipak i ta unutrašnja potreba, to koji izriče izvinjenje, ne da izrazi izvinjenje, za mene je to neadekvatna reč, jer čovjeku se izvineš kada ga slučajno gurneš u autobusu ili učiniš nešto drugo, međutim po meni je pravi gest izraziti žaljenje i zatražiti oproštaj. I to bi onda bio jedan duboko i moralni gest, nešto što je uradio Willy Brandt kleknuši u nacističkom logoru i time zaslužio Nobelovu nagradu. No, slažem se da i izvinjenja koje nemaju takvu moralnu pozadinu ipak imaju određenu težinu. Ja sam se uverio to kad sam bio u Dubrovniku negdje 2002. treće godine, neposredno nakon Đukanovićevog izvinjenja, vidio sam da su tamo ipak pale tenzije prema Crnogorcima, nije bilo napada na kola sa crnogorskim tablicama, iako je to još bilo prilično sveže, ali i dalje ostala ljutnja na njihove komšije Trebince, sa čije strane nije stiglo izvinjenje. Dakle, i ti formalni gestovi imaju neki efekat u javnosti, međutim ja sam ipak veći pristalica da iza toga stoji i moralna potreba čovjeka koji to izvinjenje izriče. Meni je posebno bilo neugodno i ja sam to javno rekao kada su neki od političara davali izvinjenja, pa su onda automatski tražili i da druga strana učini isti gest. Mislim, takve kalkulacije onda samo više štete, i ako čovjek nije spreman bez kontra strane da to isto uradi, da učini takav gest, onda ne treba ni da ga čini. Tako da to u svakom slučaju umanjuje značaj takvog jednog gesta ako ti uslovljavaš to izvinjenjem one druge strane.
Gospodine Puhovski, evo gospodin Popov je pomenuo da ima slučajeva da se na neki način trguje tim izvinjenjima, pa kad se kaže evo mi ćemo se vama izviniti za ovaj zločin, ali očekujemo da se i vi nama izvinite. Uostalom, oni koji se izvinjavaju ponekad to i ne kriju i otvoreno kažu da očekuju izvinjenje i sa druge strane.
To je po mom sudu logično zato što su te isprike u osnovi političke, a ne moralne izjave, i to je ono što se krivo razumije. Ja se ne mogu ispričavati za nešto za što nisam odgovoran, nisam kriv. Boris Tadić nema nikakve veze sa ratom u Hrvatskoj, koji su vodile ovakve i onakve i ovako i onako organizirane jedinice Jugoslavenske armije, srpski lokalni borci itd. Josipović sigurno nema nikakve veze sa akcijama Hrvatske vojske u Bosni i Hercegovini. Dakle, oni se ispričavaju iz političkih razloga i na politički način. Willy Brandt, kao malo prije spomenut, je bio borac kao norveški državljanin protiv nacizma. Prema tome, on se nima nikakvog osobnog moralnog razloga ispričavati u ime Njemaca. A ako prihvatimo da bi se moglo eventualno raditi u moralnim isprikama, onda bi se radilo o jednom kolektivističkom nacionalističkom konceptu u kojem sam ja kao Hrvat odgovoran za sve Hrvatice i Hrvate ili za sve Srpkinje, Srbe itd. To je naravno besmislica i zato se radi o političkim aktima, a politički akti su nešto čime se uvijek trguje. To je narav politike i tu se ne treba ništa posebno skandalizirati, to je iskaz politički kao i svaki drugi i on ima jednu razmjensku vrijednost kako imaju svi politički akti. To treba naprosto realistički gledati, a ne nasjedati na formu koja djeluje kao da se radi o moralnom konceptu, jer nijedan predsjednik naprosto nema ovlasti ispričavati se u moralnom smislu, nego samo u političkom smislu u ime nacije, odnosno naroda koji su ga izabrali.
Gospodine Popov?
Uz to što su političari ti koji deluju na javnoj sceni, uz to su i živa bića. I ja očekujem ipak da kad se neko od njih nađe na neko tako strašno mjesto kao što su Potočari ili kao što je Ovčara ili bilo koje stratište nevinih ljudi, da onda ipak ima i tu i emotivnu ili moralnu stranu to što će on tamo reći. Ali inače samo to licitiranje ili kalkulisanje sa traženjem izvinjenja sa druge strane. Ja mislim da to strahovito umanjuje sam taj gest, jer onda se vidi ne samo da je moralno lažan, nego i politički čak pogrešnu poruku nosi, jer je kalkulanski zapravo ima loš odjek u javnosti, umjesto da postigne onaj efekat koji mi želimo da postignemo, da kod ljudi, kod građana druge nacije ili druge zemlje doprinese padu tenzije, prevazilaženju psiholoških barijera i da se na taj način olakša proces dalje normalizacije odnosa i obnavljanja razumevanja i poverenja.
Rekao bih da još nismo dočekali pravo izvinjenje za Srebrenicu, najveći zločin u proteklom ratu koji je Međunarodni sud pravde okarakterisao kao genocid. Umjesto toga iz Republike Srpske stižu poruke kojima je cilj da se umanji ili čak negira taj zločin. Zašto je tako teško zatražiti oproštaj za najveći zločin?
Po mojem sudu, zato što je opet riječ o političkom kontekstu, najveći zločin ima naravno najteže političke posljedice i to nitko ne želi prihvatiti tko nema baš jednu državničku staturu, dakle da nadilazi dnevno političke obzire. A s druge strane, kad ste spominjali Međunarodni sud, ta presuda Međunarodnog suda je zapravo jedna potpuno nesuvisla presuda, ja sam ju nazvao presudom za komunalni genocid, jer su oni rekli da genocid se dogodio, ali da se ne može ustanoviti politička odgovornost, tako da oni zapravo daju za pravo, nažalost, ljudima iz Republike Srpske, tom, po mom sudu, zapravo politički formuliranom presudom, jer je potpuno nezamislivo da se takav genocid sa gotovo 10,000 pobijenih dogodio bez jedne doslovce generalštabske organizirane akcije, koje nije mogla samo skupina vojnika učiniti, nego je morala imati političku logistiku, što je odbio, ponavljam opet jasno, pa čak niti implicitno reći, Međunarodni sud pravde, i time otvorio mogućnosti za ovakva, ja bih rekao naprosto, jadna izvlačenja kakva se mogu u zadnje vrijeme čuti u Republici Srpskoj. Naravno, opet se tu ne radi toliko ni o Srebrenici, ni o Potočarima, nego se radi o poziciji Republike Srpske u okviru Bosne i Hercegovine, odnosno tomu da se jedan mehanizam Dejtonskog sporazuma koji je bio izrazito uspješan za zaustavljanje rata, ali nije bio mirovni sporazum, mora promijeniti, a to bi značilo da se neke privilegije dovode u pitanje.
Gospodine Popov, koliko negiranje srebreničkog genocida, na čemu uporno insistira lider Republike Srpske Milorad Dodik, otežava Borisu Tadiću da učini brantovski gest u Srebrenici?
U nekoj meri može da oteža, ali ne toliko, jer mislim da je Boris Tadić početkom ove godine najavio novu regionalnu politiku sa ovim svim otvaranjem od neformalnih i formalnih susreta sa predsjednikom Josipovićem, pa nadalje sve što je krunisano na kraju učešćem četvorice predsjednika na sesiji Igmanske inicijative. Tu je bio istambulski sastanak sa tadašnjim predsjedavajućem predsjednika BiH Sileđićem, što se jako nije svidjelo ni premijeru Dodiku, niti bilo kome drugom od nekih značajnih političara iz Republike Srpske, ali mislim da Boris Tadić mora da pokaže da je zapravo on taj koji vodi politiku Srbije i ne vodi računa o tome da li će se to Dodiku svidjeti ili ne. Dakle, on je taj koji mora donositi suverene odluke i činiti one gestove koje on kao čovjek koji je odgovoran za spoljnu politiku Srbije i za uopšte imidž Srbije u svetu, šta mora da čini i koje poteze treba da preduzima.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Puhovski.
Hvala vama.
Hvala gospodine Popov.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada, i Žarko Puhovski, profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
slobodnaevropa.org.
Na kraju emisije još jedna zanimljivost. Pesma Hey Jude u Britaniji je omiljena pesma Beatlesa, objavio je Guardian. Od kada je početkom protekle nedelje katalog Liverpoolske četvorke postavljen na iTunes, ta pesma preuzeta je najviše puta. Na drugom mjestu je pesma Beatlesa Let It Be. A nakon ove informacije još jednom se podsjećamo najvažnijih vesti. Od početka godine 8000 ljudi iz Srbije tražilo azil u Švedskoj, ne Nemačkoj i Belgiji, kaže ministar policije Ivica Dačić. Tužilaštvo ne postupa po tuđim optužnicama dok ne proceni da li će podići sopstvenu, rekao je tužilac Vukčević povodom najava iz Hrvatske da će Beogradu poslati optužnice protiv osumnjičenih za organizovanje logora u Srbiji i Hrvatskoj. Raščinjeni vladika Artemije mogao bi već sutra da bude pozvan na saslušanje na osnovu krivične prijave koje je protiv njega podnela Srpska pravoslavna crkva. Saobraćajna policija povodom dana sećanja na stradale u saobraćajnim nesrećama danas pojačano kontroliše vozače. Do kraja dana oblačno ali toplije sa temperaturom do 19 stepeni. Bio je ovo program za Srbiju, Radija Slobodna Evropa. Sve što ste propustili možete pročitati ili preslušati na našem internet sajtu. Iz Beogradskog studija pozdravljaju vas Željko Tomić i Ognjen Zorić. Prijetan dan.